All-okkażjoni ta' 50 anniversarju mill-indipendenza u 40 sena tar-Repubblika, Campus FM jippreżenta ir-Rumanz tal-Indipendenza. Ikompli. Analisi u kummenti mal-professur Henry Frendo fl-istudio ma' Charles Schwier. Sellem is-semija kollha tagħna u nilqagħhom għal din is-sensiela ġdida li qegħdin intellgħu għall-okkażjoni tal-50 anniversarju tal-indipendenza mill-1964 lil hawn u l-40 anniversarju tar-Repubblika fl-1974. Dawn iż-żewġ avvenimenti kbar fl-istorja postkoloniali ta' Malta nistgħu ngħidu li mmarkawna biżejjed u rewna t-triq li fiha wasalna sallu. L-osservazzjonijiet, l-analiżi u l-kummenti li se nisimgħu matul din is-sensiela tista' tgħidu ma bbażati fuq it-titlu ta' din is-sensiela. Ir-rumanz, l-istorja, il-ġrajja tal-indipendenza tkompli fi kliem ieħor mill-1964 lil hawn u mill-1974 lil hawn. Tajna minn li modi jew komplejna il-ġrajja tagħna forsi f'atmosfera fi stat differenti minn dik li għamlu mis-sirijietna meta kienu kolonizzati. M'hemmx dubju li dan is-suġġett għandu jintriga lilna wkoll f'dawn il-gżejjer minħabba l-fatt li fil-waqt li qegħdin nitkellmu dwar li modi dak li ddeċidew il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna fl-istess waqt qegħdin nitkellmu wkoll fuq il-preżent. Għaliex kif jaf kulħadd ma tistax tħares lura lejn li moddi mingħajr ma tilbes in-nuċċali tal-lum. Kif illum inħarsu lejn l-indipendenza, kif illum inħarsu lejn ir-Repubblika u avvenimenti oħra bħal meta Malta daħlet fl-Ewropa, diġà qed narawhom differenti minn dak iż-żmien li seħħu. U dan bil-fors għaliex aħna ġenerazzjoni oħra, soċjetà oħra li żviluppat b'mod u maniera forsi mhix dejjem mill-aħjar. Forsi setgħu saru affarijiet differenti it-tjeb ukoll, imma żgur li ixin idik hija storja ma tistax tinbidel, imma minna biss jista' jkollna proġetti għalġejjini. U għalhekk importanti ħafna niftakru dak li jgħidu ħafna storiċi u filosfi li li moddi huwa l-mera tal-ġejjini. Semma fit-titlu tal-programm, magħna se jkun residenti dejjem il-professur Henry Frendo li għandu għad ta' volumi riċerkati li jirrakkuntaw il-ġrajja kollha ta' Malta taħt l-Ingliżi mill-1800 lil hawn, imma mhux biss janalizzaw u ipoġġu f'kuntest universali mondjali l-iktar forsi fl-Ewropa u anke fl-Imperu kif konna minna ftitilu b'sensiela ta' dak it-titlu. Post Malta b'mod interattiv mal-pajjiżi l-oħra. Għax l-ebda pajjiż laqas gżira bħal tagħna ma jista' ikun verament iżolat, speċjalment fil-ħajja soċjali politika. It-tifsila ta' dan il-programm dan huwa l-ewwel mis-sensiela u għalhekk wieħed ikun qiegħed jidra wkoll kif se nqasmu l-programm tagħna ħalli jibqa' jixxandar bħal dejjem nhar ta' ħamis u nhar ta' sib fl-10 u 6 minuti ta' filgħodu se tieħu xejra li mhijiex riġida. Jiġifieri se nitkellmu mal-Professur Frendo imma fl-istess waqt se ndaħlu wkoll kummenti minn intervisti awtentiċi li l-istess Professur Frendo kien għamel xi snin ilu għal sensiela televiżiva li kien jisimha minn wara l-kwinti. Barra minn hekk se nġibu sorsi oħra xi wħud minnhom li jinstabu anka fl-arkivi jew fuq l-internet u nisimgħu mhux biss biex noħolqu l-atmosfera tal-avvenimenti kif kienu ġraw, imma anke biex nisimgħu xi opinjonijiet tal-protagonisti li għaddew minn dawk l-avvenimenti li ħadu d-deċiżjonijiet jew ikkritikawhom jew ma qablux magħhom. Jista' jkun ukoll meta kellhom is-saħħa tal-popolarità. Jew inkella ta' riżultati bħal ma huma referenda, kienu żgur deċiżjonijiet li sawru dik is-soċjetà li writna aħna u li qegħdin insawruha għal tawar. Fil-programm tal-lum li nistgħu nqisuh anki introduttorju għas-sensiela kollha, se nibdew billi nagħtu titwila qasira lej servizz ta' filmat li kienu jtellgħu il-Pathé News u li kienu jidru l-abjad u l-iswed dak iż-żmien fiċ-ċinema qabel ma jibda il-film li aħna sejħulu feature teknikament, jiġifieri il-film proprja qabel jibda barra xi riklami kien iġib ukoll xi servizzi ta' aħbarijiet li aġenziji internazzjonali kienu jiġbru jtellgħu u juru mad-dinja kollha, speċjalment fil-każ tagħna, dinja anglofona fil-Commonwealth fl-Imperu. Għalhekk se nieħdu l-Pathé News ta' meta Malta ħadet l-indipendenza. Illum se nisibgħu siltiet żgħar biex naħolqu iktar l-atmosfera. Il-ġimgħa d-dieħla ikolna okkażjoni nagħtu l-verżjoni kollha ta' dan il-filmat li kienet jidher f'Settembru tal-1964.
An island, for its size perhaps the most famous in the world, occupying a glorious place in history, Malta. RAF Shackleton's escort the Duke of Edinburgh flying in to land over Grand Harbour. For this is no ordinary day in the George Cross Island. Malta is achieving independence. And there in her honour are warships of all the NATO fleets. Prince Philip now drove to an important part of the proceedings, held before the eyes of several thousand people. The handing over of the constitutional instruments. He had already conveyed to the Prime Minister and people a message from the Queen. Her Majesty warmly welcomed Malta as a free member of the Commonwealth. She hoped that the friendship and respect existing between Britain and Malta would grow and flourish. Dr. Borda Libia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people. Near midnight, the new flag of independent Malta was to be unfurled with full ceremonial. A 164 years ago, the British flag was first hoisted in Malta in the Napoleonic Wars. Now it is lowered by an officer of the Royal Sussex Regiment, the regiment that raised the flag in 1800. So ends a chapter, a proud chapter, the direct rule of the island by the British. And so begins a new era, Malta independent, 19th member of the British Commonwealth.
Fil-bidu tal-programm din hija sensiela li din nilqawkom għalija semmejniha ir-rumanz ikompli tal-indipendenza. Ir-rumanz tal-indipendenza x'inhu rumanz qed nużaw kelma popolari Maltija biex niġbdu l-attenzjoni ta' kulħadd, nistgħu ngħidu l-ġrajja. Imma qed ngħidula hekk. Għaliex meta tiġi l-indipendenza bħal kull ħaġa, bħal meta bniedem jiżewweġ forsi jew bħal meta jemigraw imbu f'pajjiż ieħor, ikun hemm isha marka, isu waqqafaw u beda perjodu ieħor. Imma xie kun qed jiġri, tkun qed taqta li modi u tibda mill-ġdid, jew tkun qed tagħmel kontinwazzjoni għax żviluppajt f'xi ħaġa oħra. Forsi nibdew biha mill-ewwel il-Professur Henry Frendo li kif semmejna anke fil-bidu tal-programm ħajkun magħna residenti matul din is-sensiela, sensiela li hija tkomplija tal-Imperu u l-Ewropa. Għaliex wara kollox fija dik imxejna s-seklu kollu li għadda. U għalhekk kien xi jiraq li llum nissuktaw fejn ħallejna. Allura l-indipendenza tiġi l-iktar ħaġa importanti f'dak il-perjodu l-ġdid li issa se nippruvaw inħarsu leh. Kontinwazzjoni jew storja ġdida?
Ħa ngħidlek, jiena nemmen u mir-riċerki tiegħi tul dawn l-aħħar 40 sena insib illi l-ħajja tal-bniedem u l-ħajja umana, l-esperienza umana parteġġata fi żmien li għall-istorja ma tinbidilx kompletament. Qatt ma tinbidel kompletament.
Ġifieri m'għandekx eluq u ftuħ tmiem u bidu.
Kważi impossibbli illi normalment tajt għaw spiċċa u għaw bedda.
Kapitlu ġdid.
Kapitlu ġdid, iva, imma kapitlu fl-istess ktieb.
Kontinwazzjoni.
Fil-fatt, it-tema li għan indirizza anki l-kino tal-Malta Historical Society, il-konferenza, sensira ta' konferenzi, għan nitkellem fuq tal-punt, ġifiri il-kontinwita u l-bidla f'Malta mill-indipendenza l-għawn. Ġifiri jiena ma nistax nifhem x'it tfisser l-indipendenza ta' pajjiżi fis-64 jekk ma nafx x'ġi qabel u x'ġi wara. Speċjalment ġabel, ġifiri. Għax inkella l-affarijiet jiġu bla sens. Ġifiri il-kuntest huwa importanti ħafna. U kif jgħid Brodellu, la long dure, biex tinbidel il-mentalità, ċi vuole, ċi vuole.
U ma xejn li tista' tistudjah fil-qosor naħseb l-istorja.
U laqqas li tajt li illum inbidel kollox, minlum inbidel kollox. Min għada ħajn bidel kollox. Dak huwa diskors illużorju ta' tfal, ġifieri.
Jew politiku meta tixtieq turi li samil
tibdil. Inti biddilt id-dinja, ġabt ir-rivoluzzjoni fid-dinja u biddilt kollox.
L-eżempju tal-Iskozja bħalissa qed jidwi pereżempju f'moħħ li dak li jkun qed iwiegħed li nkunu hekk jew inkunu differenti, ma dak huwa diskors politiku li jagħmel sens fil-kuntest.
Ħajbidlu ġeografija?
Eżattament. Jew in-nies ma tistax biddel.
Jekk hemm iżejt fin-Nord Sea.
Hemm sejba.
Hemm sejba. Forsi jużax xi ħadd differenti, ġifieri, ovvjament. Tkun xi ħaġa bidla importanti. Mhux qed tgħid li l-indipendenza mhux bidla importanti, importantissima.
Għandna
ċans niddiskutu.
M'aħniex hawn.
Imma li tgħid li nbidel kollox, li tippretendi li mal-ewwel mal-21 ta' Settembru jien naf fix-xemx li titla' filgħaxija flok filgħodu. Ġen, no, ġen, ma tiġrix hekk l-istorja mhix hekk. Titt in-negozja, titt tara kif se tbiddel, kif tevolvi. Fil-fatt evolvit anke mill-indipendenza l-hawn, il-Kostituzzjoni evolvit, kif sirna Repubblika. Konna indipendenti sirna Repubblika. Ir-Repubblika saret permezz ta' modifikazzjoni tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Anki hemm hemm ir-rabta mill-kontinjum bejn l-indipendenza u r-Repubblika.
Mhux armejt kull ma kien hemm fl-ewwel waħda u għamel waħda ġdida.
Tarmi kull ma jeżisti. Ma tagħmilx
sens. Tarmi kull
hemm għax ma tibdix qatt ma tibda, tivvinta r-rota, terġa' tivvinta r-rota.
X'kienu qed jgħidu il-protagonisti fis-snin 60 meta kienet ġejja l-indipendenza? X'kienu ħsibijiet tagħhom, l-opinjonijiet, kummenti u kritika dwar l-integration, referendum li kien sar fl-1956 mill-gvern tal-Partit Laburista li fih kien qed jipproponi integrazzjoni għaqda mar-Renju Unit. Min kien jaqbel miegħu dan? U għaliex? U l-istess min ma kienx jaqbel? U għaliex?
Hawnhekk kien hemm il-Partit Soċjalista li qed jitkellem rigward il-bżonn tal-indipendenza, il-Partit Laburista kien għadu kemm abbanduna t-triq tal-integration, però qed jgħid issa jrid l-indipendenza huwa wkoll, però ma jridx ebda rbit mal-Convert, m'għandx ikun ebda rbit ta' xejn. U mbagħad għandek il-partit ta' Herbert Ganado, ta' Pellegrini u Constitutionals, li rridu mhux issa indipendenza ma sa taraw xi forma ta' relazzjonijiet mal-gvern Ingliż u fejn toħraj bħal dawn.
Menti l-intom kien jgħid tisma' jaraw, jolhom jew integrejjihom bħalkom jew mhux magħkom. Jifieri kienu dawk iż-żewġ toroq.
Aħna min-naħa tagħna, min-naħa tal-Partit Laburista, konna ngħidu isma' jew se nieħdu l-istess drittijiet bħal m'għandhom l-Ingliżi. Allura konna qegħdin ngħidu ikollna l-istess indipendenza ekonomika, soċjali, politika bħal m'għandhom l-Ingliżi għax inkunu parti mill-Ingilterra. Jew inkella le. Jew kollox jew xejn.
Il-kultura hija ħafna Ingliża, ta' minn hija kultura wiesa' ħafna ma bħal tagħna li studjajna xi ftit barra u anke partikolarment tiegħi ta' wara l-gwerra. Kienet iktar Ingliża mill ħaġa oħra bil-internazzjonali ngħid jiena, ma minfatt mu allura mill-ħakma koloniali. U biex Malta timxu l-qoddim irrit ikolla stat sekolari u kella stat mux regolat mill-knisja jew kella daqstant influenzat mill-dak li tajt il-knisja.
Naħseb bħala l-leitmotiv tal-politika tiegħu kienet l-alleati li n-nas tmawna ħażin kienu ingrati magħna u għadhom anki jittrattawna bħala inferjuri. Anki meta dawar l-integration di użab mod ieħor biex niġu bħalu. Tajjeb, li dejjem l-istess tema.
Jo, bħalkom jew mela.
Jew kellha apparti.
Hemmhekk smajna l-opinjonijiet ta' politiċi, membri parlamentari kollha kemm huma jiġifieri Guido De Marco, Joe Mikallef Stafrace, Vincent Moran, Lino Spiteri u Ugo Mifsud Bonnici. Li kollha kemm huma kienu qegħdin jitkellmu mal-professur Henry Frendo ftit snin ilu għal sensiela televiżiva minn wara l-Quinti. Issa, aħna qed niltaqgħu 50 sena wara l-indipendenza ta' Malta u hawn min jgħid li biż-żmien l-indipendenza issa ġiet vera, kienet legali, daħletna fil-ġnus magħquda, bis-saħħa tagħha żviluppajna affarijiet oħra, imma baqa' żmien inoqogħdu niddiskutu u nitkellmu dwar l-indipendenza, kemm huwa attwali s-suġġett?
L-sujġett huwa attwalissimu. Sfortunatament l-indipendenza ingħatat biċra partiġana illi hija xi ħaġa ta' dispjaċir. Għax l-indipendenza ta' pajjiż.
Ringrazzjaw l-Alla li fil-prezent.
Anzi, jista dessa, miex jien pass il-qoddim.
Qed tispjaċa li.
Jiena darba minn tof qalli konna l-Freedom Press. Qalli isma' qalli ħanajlek, qalli. Qalli għax fid-dinja qalli xejn ma jibqa' l-istess. Qalli fil-ħajja tal-bniedem qalli xejn ma jibqa' jwieqef l-istess. Qalli jgħu timxi lura, jgħu timxi l-qoddim.
Pan-negozju.
Imma jiġifieri jiena s-sitwazzjoni tal-lum kif nara li issa għandna daw l-appelli minn kulħadd biex niċċelebraw l-indipendenza bħala po. Dak għalhekk huwa pass il-qudiem hu. Imxejna pass wara nofseklu. Imxejna pass il-qudiem.
Indirettament kien qed jipprevedija l-istess minn tofhem meta kellmek. U għalhekk jgħod mul lura l-qudiem sa ċertu punt tak il-formula.
Imma jiġifieri li qed ngħidu illi l-indipendenza u avveniment kbir fl-istorja ta' kull pajjiż. U ma mistaqat kienet partiġana, xi ħaġa partiġana, u mhijiex partiġana, u m'għandix tkun partiġana. Sfortunatament iċ-ċirkostanzi ta' kif kienu l-indipendenza, tinsiex inti kellek għal nof seklu l-ħajja politika Maltija dominata minn Giorgio Borgoglio u minn Dominic Mintoff. Daw qishom id-diodu tal-politika Maltija.
Favur u kontra bil-Knisja tilha fin-nofs.
Jiftehmu ma' xulxin ukoll.
Bil-Knisja fin-nofs.
U bil-Knisja fin-nofs wieħed jara kif sejlaba modu l-oħra kif sejlaba li kif sejlaba li oħra ġifieri. Dik ġiet fattur. Qishom ludo da.
Morru ċerti politiċi oħra. Mabel Strickland, per eżempju, li jiena kon nafa sabit qabel sirt assis, Herbert Ganado, ħabib kbir tiegħi, u oħrajn li kienu jmorru dejjem jgħidu kontra l-indipendenza. U huwa għaliex onestament kien iħobb il-Malta kien jibża li bl-indipendenza se mmutu bil-ġuħ.
Dik kienet opinjoni ta' Monsignor Charles Vella miġbura mill-professur Frendo xi snin ilu għas-sensiela televiżiva minn wara l-Quinti.
Kien żmien ieħor il-Maltin kienu għadu bħal ħafna fl-Ewropa, kważi kważi kollox tal-Knisja, l-edukazzjoni fidej il-Knisja, għandek il-divertiment kważi fidej il-Knisja.
Jiena niftakar meta kont editur tal-ħajja. Fil-1970 qed ngħidu wara l-indipendenza fis-71. Tajjeb, mela, il-Vatikan jibgħat il-Monsinjur Ligutti dinjitarju għoli mill-Vatikan biex jara kif qed tamministra l-flus għall-Knisja, l-legati, eċetera. U dejjem il-rapport. Da, ma jaqblux miegħu, u da ibewwex lem. U ma jiġri xejn. Mbagħad iġibu konsulenti, McKinsey's, niftakar konsulenti famużi ta' kbar
id-dinja.
Biex jagħmlu financial management report, jaraw x'għandhom u x'għandhomx. U daw vera għamluh ir-rapport, għamluh rapport, u kien tajjeb midjera għaliex qafloh fil-kaxxaforti.
Beżgħu
għalih. Qafloh fil-kaxxaforti u m'għamlu xejn, però għamlu għar minn hekk, għamlu għar minn hekk, ma ħalsuhomx lill-McKinsey's. U daw meta tal'għalhom qabżuhielhom. Abdu l-Sunday Times of London u l-Observer u ġabu żewġ stejjer fuq il-Knisja Maltija u fuq l-amministrazzjoni tal-Finanzi.
Għattawilhom.
Imma mhux dak il-punt mhux dak, illi l-Observer u l-Sunday Times li nqraw f'Malta minn x'romhom minn
qalhom.
U jiena qrajthom ovvjament kont full-time journalist dak iż-żmien, għattinna x'istorja di jiena il-gazzetti Ingliżi jiex fuq-karti għaw, kien light niftakar, u għamint light nikteb front page lead story on 5 columns. Għal-ħajja, l-gazzetta tiegħi u ġibta.
L-gazzetta ta' Knisja di.
Issa dik l-ironija, il-gazzetti Ingliżi x'fulkarti u aċċett jgħidu daw iż-żewġ gazzetti ewlenin li nqraw f'Malta fuq is-sitwazzjoni tal-Knisja f'Malta. Taħseb li l-orizzont ġab xi ħaġa? Jew n-nazzjon ġab xi ħaġa? Ma tarax. Ma tarax.
Ma rridu jmissu xejn fis-Knisja bħajdew jibżgħu jasu.
Allura l-ironija hi. Illi gazzetta suppost indipendenti għax dak kien l-istatut tal-gazzetta li kienet indipendenti kellha bord tad-diretturi indipendenti kien il-President kien Abraham Galia li veru kien indipendenti u jkun is-segretarju tal-bord. U l-unika gazzetta tal-Knisja ġabet l-aħbar li missu ġab kulħadd fl-ewwel faċċata dwar il-problemi li kien hawn fl-amministrazzjoni tal-fondi u l-finanzi tal-Knisja.
Li tolqod direttament lill-istess Knisja.
U lill-Malta. Il-Malta tal-flus tal-Knisja minn fejn ġew.
L-artijiet.
Ma nistax ngħidlek ix-ġarada fil-għodu għax sibt il-gonzu l-ġarada fl-offiċċju tiegħi ma nimort fil-ħodu biċ-ċavetta daw iċ-ċavetta fl-Istud Kattoliku. Għandhom raġun sa ċertu punt huma.
Għal-gazzetta tagħhom għandha l-house policy tagħha probabbli. Eminti provajt issib il-verità.
Ejja ma
li ġiet rappurtata.
Qed ngħidlek il-problema f'dal pajjiż, il-politika, ir-rwol tal-Knisja fil-politika x'inti semmejt barra borċol firumintov kien hemm gonzi tażul kien hemm gonzi.
L-isfond kollu Knisja.
L-Arċisqof Gonzi huwa pedina kruċjali, kruċjali, anke fl-indipendenza. Anke fl-indipendenza, l-ewwel ħaġa l-Arċisqof Gonzi ma kienx favur l-indipendenza. Allura Borċ Oliver.
Għaliex ma kienx favur?
Kien jibżgħu mill-integration, kien jibżgħu mill-indipendenza, kien jibżgħu mill-Mintoff, mill-Mintoff li hekk Mintoff
jieħu. Mill-komuniżmu.
Is-seta mill-komuniżmu, mill-lapso.
Jekk taqra t-times ta' dak iż-żmien. Paġni sħaħ, dizini kbar li l-komunisti qed jaħtfu l-hemm u law.
Eh, però dit tikkontestwalizzaw ukoll, għax qed ngħidu fil-kuntest tal-gwerra l-bieda, ta' tinsix fis-61 konna qed nibżgħu li ħajkun hawn gwerra nukleari li ħateqret id-dinja u ċiviltà. Ħabba Kuba misal Crisis, jiġifieri Kennedy u Khrushchev. Jiġifieri biex tikkontestwalizza l-biża, il-biża mhux mhix xejn laqas.
Kulħadd ikun diligenti.
Kellek il-flotta Sovjetika fil-Mediterran, kellek il-flotta Amerikana fil-Mediterran, kulħadd taħuf madwar.
Nato
insomma, l-headquarters Light Forces Mediterranean il-Forjana. Mbagħad Mintoff għamel ċerti affarijiet u daħal membru fl-Afro-Asian People Solidarity Organization mal-Indonezja, mal-Jugoslavia, mal-Eġittu. Allura, fimni,
jekk
trid ħatab għan-nar, inti jom il-ħatab għan-nar, ma skużi, dil-ħuġġieġa l-min se tolqod l-iktar. Fimt? Allora kellek dal-problemi kollha. Borċ Oliver irid jiġib l-indipendenza. Ma jridx jiġi jiksera ma' Gonzi. Ma rridx ixellef ma' Gonzi.
Meta għandu bżonn il-voti ta' dawk kollha li huma kontra Mintoff favur il-Knisja.
Żguru. Oh Mintoff, insomma, Mintoff kien iżjed jazzarda iktar ma kien fl-oppożizzjoni. U rid jgħid x'rid jagħmel u x'rid jiġipu.
U ma qabilx mal-verżjoni tal-indipendenza kif ġaba Borċ Oliver.
Għax is-sitt punti, joħba is-sitt punti illum.
Aħna minnhom il-Knisja.
Illum naċċettaw, imma il-Knisja ma kienx qed taċċettahom, kienet qed topponihom bruħaw b'ġisema, ġifieri kieku Borċ Oliver aċċetta s-sitt punti. U poġġa s-sitt punti li rid Mintoff iż-żwieġ ċivili, eċetera. Fl-abbozz għall-Kostituzzjoni tal-Indipendenza? Ma kienx jgħaddi referendum? U ma kienx tiġi l-indipendenza?
Il-rumanz tal-indipendenza ikompli, il-professur Henry Frendo matul di rissensiela e jatina il-kummenti, l-osservazzjonijiet u l-analizi tijaw dwar l-axar 50 sena u kif daw seħu wara imoddi koloniali li Malta kella fiħdan l-imperu Ingliż. Komplu jisimaw il-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Ħaġa li rrid ngħidha x'inha ma jifhmuhiex għax ħafna ħmerjiet u jgħidu. Tiġi
iktar
tarżmerjiet. Il-Labour Party ma kienx kontra l-indipendenza, mhux veru. Il-Labour Party wara li fallit l-integration mill-58 il qudiem. Il-Labour Party kien favur l-indipendenza.
Lajt fil-50.
Minto fissa l-mozzjoni riżoluzzjoni fil-Parlament f'Diċembru tal-57 għal Break with Britain. Porċever għamlu jiena n-sekonda. Porċever is-sekonda l-mozzjoni tal-Break with Britain. Eħ dawk kienu jilhom jgħidu bid-dominion status mis-snin 30.
Ġifieri kien hemm qbil li l-indipendenza għandna bżonna.
Dikinar kien veru nazjonalist kif George kien nazjonalist veru, nazjonalist mux tal-partit, ta' Malti. Tifhem? U rrid li aħna nifku lill-Ingilterra flimkien. Dik waħda mill-glorji ta' George Borcioli veru li għavolja momentu ma tistax tinnegozja dak iż-żmien ġeneral minnhom fuq din s-sapport tagħha. U s-sapport tagħna li ġal ġib il-bidla. Għax ma kellhomx għand min imorru, l-Ingliżi, kieku aħna għedna leh, kienu jibgħatu għal George biex imexxi gvernu. Qed imni, ma għaliex.
Ebgħidu kif inhi, kulħadd kemm il-metodu tiegħu, ma naturalisti ma kinux kuntenti li jkunu fil-kolonja, bħala kolonja. Laburisti ma kinux kuntenti li jkunu kolonja. Għaliex li tajt li l-integration mhix bim mhix ikwivalenti għall-kolonja farfru. Jinsu bħalhom, mhux suġġetti għalihom.
Niftakara sew il-għaliex għax kienet landmark, kienet landmark għall-maturità tal-politiċi Maltin dik il-ħabta meta urew ċertu nazzjonaliżmu. Il-għaliex iż-żewġ naħat tal-Kamra min iżguru x'għall-ewwel darba kienu min iżguru x'għall-ewwel darba minn ma nafx, imma kienu jnaqdu u ivvutaw flimkien għall-Break with Britain Resolution.
Imma mbagħad ma ninsewx li meta it came to the nitty-gritty. It ne naqdu bil-Break with Britain Resolution, eh? Allo issa, hey, we've had enough. U saret il-famuza Break with Britain Resolution għall-ewwel darba naħseb li qatt again il-Parlament inaqad kif inaqad dikinhar.
Għadkem smajna interventi sar minn politiċi kollha membri tal-Parlament li din id-darba kienu Vincent Tabone, Joe Mikallef Stafrace, Vincent Moran u Alfred Bonnici. Nfakkarkom li dawn l-opinjonijiet inġabru mill-professur Henry Frendo għal sensiela televiżiva minn wara l-Quinti.
Labour Party ma kienx favur l-indipendenza bħal partit nazjonalista Ma kienx tiġi laqqas.
U dak huwa s-sem ta' żewġ partiti l-kbar biex ġiet l-indipendenza. U sewwa qed.
Għaliex peress li ma kinux qed jaqblu huma fuq il-kif u l-komen. Imma kienu qed jaqblu li tiġi l-indipendenza. Allora dan kien sens għallhom isqalhom intkom tidu l-indipendenza. Il-partiti l-kbar għax il-partit żgħar kontra Mabel, Strickland, Herbert, Donaldo, Pellegrini, Ransley. U l-Arċisqof Gonzi insomma.
U kien hemm żgħar dak iż-żmien. Xi wħud bħal Pellegrini ishom iffundati mill-Knisja stess.
Imma Pellegrini kien is-segretarju ġenerali tal-Labor Party sa titqabel.
Taqbel mela.
Ġifieri u Herbert Galando kien fl-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista. Ġifieri mhux qed nitkellmu x'in nies insignifikanti daw li kellhom l-eruq fil-Partit Laburista u fil-Partit Nazzjonalista.
Ma naħseb l-idea kienet li jnaqru minn dak il-kobor ta' dawk iż-żewġ partiti kbar.
Eħe, imma kien hemm ukoll
xi strateġija ta' knisja oħra din immaġina.
Le naħseb li l-Arċisqof Gonzi inkoraġġihom daw mhux istigom ġifieri.
Naqqar minn dak tal-kbir saħtu.
Iva ma kien hemm xi ħaġa oħra hemm fattur ieħor illi daw. B'xi mod ma kinux qed jaqblu jew mal-mod kif imexxi jew mal-mod kif ried iġib il-futur minn tof. U distakkaw ruhom jew Borċ Olivier. Ganado għax kien jara l-Borċ Olivier bħala wisfa fur minn tof. Mhux qed jopponi l-minn tof biżejjed.
Pellegrini kien xommit il-Knisja.
Pellegrini kien qed jgħid li minn tof għandna niżiljaw għax qed jagħmel dan il-pajjiż. Kien jiktibha fit-tarka din niftakar naqra fit-tarka jien flor tfaċċata li minn tof għandna niżiljaw. Mabel Strickland dit tifla tal-Lord Strickland, ġifieri
dilisa.
Allora, għara f-situazzjoni di t-negozja biex iġib l-indipendenza għal-Malta f-situazzjoni tal-ġen. Di situazzjoni li tħarbat l-ek moħħom. Tidvera tkun kalm, zom il-kalma, u tara kif s-tetela ċess biex t-tela pujat kontra liħor, ħalli tasal fejtri tasal.
L-Ingilterra f'dal periodu ridet ħafna taqti l-indipendenza, mhux lilna biss lil-kull minn tista' biex teħles minn ċertu piżijiet. Hawnhekk għenet biex l-indipendenza ġiet meta ġiet ukoll li l-Ingilterra biex ngħidu hekk kienet konvinta jekk jista' jkun tara kif issib l-aħjar sistema li tbagħti mill-inqas imma teħles minnha. Kien hemm ukoll dal-element ta' snin 60 ngħidlu.
Ma dikha daqsxejn mitoloġija fil-każ ta' Malta. Għaliex? Veru li wara s-Suez Crisis
ta' 56
tal-56 l-Ingilterra kabret il-disengagement u nistgħu ngħidu li minn hemmhekk tibda decolonization tal-imperi kollha Ewropej.
Ħelset minn ruxmata.
Iva, ġifieri l-Ghana, s-Sudan, l-Indja u s-Silon diġà kienu ħadu l-indipendenza fil-47. Imma tinsiex li Malta ma kienitx sempliċi kolonja. Malta kienet kolonja fortizza, ġifieri Malta kellha valur. Ġeostrateġiku ħafna ikbar minna kellha laqgħa portijiet fil-Mediterran. Meta inti il-Mediterranean Fleet, il-British Mediterranean Fleet, toqgħod fil-port f'Mar Samxett ukoll, ma fil-port il-kbir f'Mar Samxett.
Kien hawn is-sede hawn ukollha.
Għandek deep water harbor. Imkenni għandu biżejjed kien anki mill-Grigal għax imbagħad bil-breakwater minn 1901 il qudiem. Anki kontra l-Grigal kien protett il-port il-kbir tajjeb apparti l-Creeks, Kalkara Creeks, Anglia
Creek,
Mars. Allura ma kienitx xi ħaġa li
tarmija
u fil-fatt l-Ingliżi jiena naħseb li ħafna Ingliżi kienu jippreferu l-integration.
Ħalli tibqa' Malta magħhom bħall-ġibilta.
Kieku n-negozjati għall-integration saru daqsxejn iktar bil-qalbu mingħajr forsi aspettativa żejda għax tinsix kien hemm il-problema tal-equivalence. Aħna jew bħalkom jew mingħajrkom bħalkom tħalsu daqskom, neħdu pensjoni daqskom,
neħdu drittijiet kollha.
Unemployment benefit daqskom, universitajiet bħal.
Passaport eżatt bħal ta'.
Tifhem, jiġifieri mhux faċli għax l-ekonomija ta' Malta ma kinitx bħal l-ekonomija Ingliża.
Għaliex taħseb li l-ġibilta iżda tagħtuna dan l-istatus u għadha tgawdi ħsallhom
xi certu punt
jisuru bħalhom. U lil Malta ġabita bitqila meta l-istrateġija tal-post ta' Malta ċ-ċentralità tagħha fil-Mediterran, kważi kważi kien jiżwiela daqs ġibilta jekk mhux iżjed.
Ġibilta qiegħed ovvjament fħal l-Atlantiku
passaġġ.
Iġġonġi l-Atlantiku mal-Mediterran, jiġifieri huwa biex ngħidlek
l-isbok
mill-oċean għall-baħar Mediterranju. Imma ġibilta taf kemm mhuwiex kemm minn Malta. Ġibilta eżgħar minn taslima ta'. Jiġifieri apparti minn hekk tinsiex li l-popolazzjoni ta' ġibilta kien hemm traspjant fil-popolazzjoni ta' ġibilta meta l-Ingliżi ħadu l-ġibilta fis-1704. L-ewwel possession Ingliża permanenti
fil-Mediterran
li żammet sostnuta fil-Mediterran, għax kellhom Minorka u kellhom ġifieri ftit l-Emola u Tangeri, ma bħala post li żammuh u ġġildu għalih xi erba' assedji kontra Spanja, daħadu l-Spanja ġifieri.
U invadewhom hu.
Mhux invadewhom.
Waħda kera.
U spopolawh! Ġifieri da kien abitat minn nies tal-Andalusija.
Spanjoli.
Spanjoli, ġifieri meta l-baħrin Ingliżi daħlu fil-katedra ta' Santa Maria ġibilta għamlu herba. Daw dabru rashom lem qasmu għan-naħa l-oħra ta' Andalusija. Mbagħad biex ippopolaw ġibilta. Bil-Maltin, bin-nies minn Ġenova, bil-lut minn Marok. Ġifieri da transplant.
Kważi kważi ħolquhuma.
Ħolquhuma, allura inti iktar faċilment iddominaħ. Jekk inti minn hemm jgħix hemm jaffu lilek. Li seta
marri
sar nies ifimni sab impjeg hemm u sab
kellu biex jgħix. Sostenibbli, inti tista' tibqa' hemm għal dejjem m'għandekx inkwiet.
Kellu biex jgħix. Ġifieri l-każ ta' Ġibiltà ma naħsibx li huwa l-istess bħal dak ta' Malta, apparti minn hekk Ġibiltà huwa suġġett ukoll, ġifieri mhux 100% għax int minn Ġibiltà neċessarja minn Gibraltar jien jiġifieri. Għandek drittijiet bħala British subject kif kellhom il-Maltin. Anki bħala Commonwealth citizen, jiena meta mort Oxford u meta mort Cambridge, e votajt f'elezzjonijiet għax kont Commonwealth citizen. Ma votajt f'referendum Ingliż, e votajt jiena votajtek l-Ingilterra għandix tidħol membru fil-Unjoni Ewropea.
Stajt tivvota.
Użgur, u votajt.
Għax kont residenti.
Kont residenti, ma kont Commonwealth citizen. Fimt iġifieri.
Ma jkunx Ġermani se jistudja miegħek u jgħidu.
Kien hemm ċerti drittijiet, imma mbagħad tinsiex. Ġibilta kemm il-membru fil-Parlament fil-House of Commons għandhom. Min toffriet li Malta jkollha membri fil-House of Commons. Tajjeb. Dikha waħda mill-question marks.
Minnu speċjalment.
Partikolarment. Knowing kim dawk tinsix li huma kienu mhux xogħlin minnu. Għax kienu negozjaw miegħu għall-integration. U jafu li dada xejn bħalu l-Libert Twist u dejjem irid iktar ma tissodisfaħ b'xejn irid jekk firitu.
U dejjem xi ħaġa fil-but.
Allura meta mbagħad raw li ġejja biċċajtu, basikament, batu ja volja u kien ġa għallhom it's in the bag integration. Għamel referendum qabel maqallilhom qabel ma ftiegħem magħhom.
Setgħu li taħu ċerta aspettattiva li m'għandix tkun problema meta ġi biex jagħmlu jiġifieri. Setgħu taħuh xi jifhem lil Mintoff biex kompla f'din it-triq li m'għandix tkun problema forsi kwestjoni
fil-bidu l-idea tinsiex fil-55, 56. Fl-Imperu Britanniku, il-kolonji kollha jixtiequ jiddistakkaw ruħhom minn Londra.
Jitilqu.
Of course, jitilqu, ġifiri diġa uħud kienu telqu l-Ghana, s-Sudan, ġifiri l-interess tal-membri tal-koloni fl-imperu kien li jistakkaw ruħom, jizgaġġaw ruħom mill-imperu.
Il-rumanz tal-indipendenza ikompli, il-professur Henry Frendo matul din is-sensiela e jagħtina l-kummenti, l-osservazzjonijiet u l-analiżi tiegħu dwar l-aħħar 50 sena u kif daw seħħu wara l-modi koloniali li Malta kellha f'ħdan l-Imperu Ingliż. Komplu simgħu il-rumanz tal-indipendenza ikompli.
Post fl-imperu jismu Malta li jinflok għallu la morru xejru għallu smaħna nisqonsuru bħalkom ta' nixtiqu nintegraw ruħna nsiru parti integrali mir-Renju Unit tal-Gran Bretanja u tal-Irlanda tan-Nord, l-Irlanda ta' fuq.
Kontrotempi suda għall-Ingliżi?
U di għarxitom u l-Ingliżi, ħafna Ingliżi għarxitom u għarxitom sow. Fil-bidu?
Sejdu lek tiġi konkwistatana li
iktar milli jillum. Fil-Mediterran, tinsix li Malta kellha rabtiet antiki mar-Renju Unit. Ġellidna gwerra fl-imkien ta' l-isforzata f'ċertu sens għax dabbarnija wkoll orasna konna parti mill-Imperu Ingliż, imma l-portijiet kienu jafu x'valuta kellhom. Ġifieri l-pożizzjoni ta' Malta kienu jafu eżattament x'inhi f'nofs il-Mediterran, kienet toġobhom, ħafna nies kienu għexu f'Malta, ħatmu f'Malta, iġġieldu f'Malta.
Kienu isom darhom hawn insomma.
Pratikament kienu komdi hawn.
Miż-żewġin hawnhekk ukoll.
Ukollu għax imbagħad bdew
il-lejalta.
Lin-nies għalmuhom l-Ingliż, naħħawlhom it-Taljan u għalmuhom bil-lingwa tagħhom, jiġifieri setgħu jiftehmu, jifhmuhom. Allura fil-bidu iva, fil-bidu iva, però mbagħad min tofaġġel għamel ir-referendum qabel ma ftehmu l-ħajja għamel ir-referendum. U beda jipretendi dit tal-equivalence, eccetera, bċerta insistenza, apparti li l-Maltin ikunu rappresentati fil-House of Commons, bda minnu, ovvijament, għax kien sejt l-ewwel.
Dik iktar waħda naħseb li kienet tibblokka.
Għax l-esperjenza Ingliża anke fil-House of Commons, u l-uniċi nies li kellhom dritt ipoġġu fil-House of Commons kienu l-Irlandiżi. Li ridu l-Home Rule.
Deċizzjoni għalihom.
Li ridu l-Home Rule, ma tinsiex l-Irlanda qabel 1922.
Min da kollu li qed-tajt automatikament wieħed jiddeduċi li hemm kontinwazzjoni kbira mill-indipendenza law u s-suġġett huwa attwali ħafna. Imma għal xi raġuni u int l-iktar bniedem li tista' twieġibha għaliex naħseb l-iktar storiku li għandek għadta kotba fuq is-seklu li għadda b'mod partikulari ma fuq il-perjodu kollu ta' taħt l-Ingliżi, huwa li qisu minn wara l-gwerra lawn allura hemm l-indipendenza u iktar u iktar mill-indipendenza law kważi qatt ma ħarġet xi pubblikazzjoni biex ngħidu hekk li tagħti l-istorja ta' Malta bid-dokumentazzjoni neċessarja, eċetera, saru biografiji li jirriflettu daw il-perjodi, imma saret xi ħaġa li tagħti l-istorja ta' Malta sowa fi żmienna ħa ngħidulha hekk.
Jiena għandi l-volum tiegħi li jismu Maltese Political Development 1798-1964. Li huwa storja dokumentarja.
Ekku, hemm id-dokumenti kollha li
dokumenti kollha rilevanti, diskorsi, manifesti,
su elenko ta'
ordinanzi, dispaċċi, it-tri, ċifieri tkopri u maqsum f'diversi sezzjonijiet b'introduzzjoni ġenerali għal kull sezzjoni u bir-referenzi għal
tip oħxon ħafna
da ġifieri ta' kważi 1000 paġna. Ġifieri ma jibqa' sa 65 l-aħħar dokument li hemm fih. L-ewwel diskors li jagħmel Borċolivi bħala Prim Ministru ta' Malta fil-Konsil tal-Ewropa. F'April ta' 65, fejn kien qal li għalina li nitħlu membri fil-Konsil tal-Ewropa huwa it's like returning home after a long absence. Ġejna lura d-dar wara assenza twila, wara ġifieri qed jgħid, qed jgħid li darna hija l-Ewropa, mhux l-Imperu Brittanniku, dak li qed jgħid.
Ċara ħafna u rridu niftakru li kien qed jirreferi għat-Taljani fuq kollox imma l-Franċiżi, l-Ispanjoli, li aħna konna samna magħhom il-ħajja kollha mill-Medjewev. Salaw, taħseb li għax hemm wis sensittività għadha ħajja kellna ħafna nies sal-lum qed jonqsu, imma kellna ħafna protagonisti li għexuha l-indipendenza, mhux għexuha bħalna konna tfal, imma għexuha nies li kienu qegħdin imexxu
protagonisti.
Protagonist dak li qed imexxu dak il-ħin. U allura forsi hawn Malta konna sensittivi wis li jiġi mqar storiku akkademiku bħalek. Li jindirizza dawk l-avvenimenti ta' snin 60, 70, 80, design, sakemm tħallna fl-Ewropa.
Ma eskużi ta' inti qed tiskanta ġifieri għax kien hemm sensittività fuq l-aħħar 50 sena. Inti taf kemm domna bit-tabu biex xi ħadd il-issa nisem għamel dimeġġu tal-pajjiż. Dan miet fl-eżilu fil-1921. L-ewwel jekk tibdu għoru ktibtu jien, ħriġtuhom ġifieri. Ifimni l-istorja kif qed tgħid inti, l-istorja tal-perjodu reċenti, speċjalment ta' dopogwerra. Għada sensittiva, f'da pajis, kollox sensittifu. Għax ma li xaħt jiftaħħal u jibdu jimizinterpretawħ u jek tajt ċerti affarijiet, forsi għax la verita offende. Kun għat jihu għalieħ.
Ma dinu għasta maturita u kollu ġvena.
Jienu għasta maturita u koll għasta familjarita ma l-istoria, speċjalment ma l-istoria reċenti. Sazmi l-kavalieri, da korret, u l-kavalieri, il-grammastri, xwabel, dakka kollu s-sow, ġifi, bandalori. Mis-seklu 19, insomma.
Bil-kem tal-Franċiżi, għaddejta.
Għaddejta, għazbriċ, għax il-ktib tijaj fuq seklu 19, daħal fl-iskejjel u sissa għat ma kritika lebda sentenza minnu. Estet niktab ir-raba volum tal-istoria ta' Malta, ġviri s-seklu 20.
Da' Andrew Vella, biex niftehmu.
Da' kim beda' Andrew Vella, beda' mill-pre-istoria u l-medjuevu. Issa fuq s-seklu 20, ovvjament, rrit nuqot ħafna iktar attent, b'sebajnej. Fuq il-periodu ta' wara l-gwerra, li kitab ġo pirottaw, ġviri. Ija ma tantx inkitbu wis, ġviri. Issa jiena ħireċ dal-ktib tiegħek minnant il-Miranda Publishers fuq il-periodu 1964-2014. Ġifiri, dak wara l-indipendenza, mhux biex wara l-gwerra, ġifiri. Nispera li oħroġ fiż-ġimgħat li ġejjin, ġifiri. Nekkun illustrat ħafna sabiħ ħafna, illustrat ġifiri fotografi.
Su coffee table tal-jana.
Coffee table bħal ta' 360 degrees, u mhux fir test ktibtu jien.
L-università, inti ovvjament wieħed mill-iktar senior l-università f'dik li hija storja. Dal-perjodu li issa qegħdin ngħidu li bil-mod il-mod se jibda ċerta attenzjoni jiġi indirizzat. Jiġi mgħallem da' perjodu.
Le, però se jibda għaliex se nibda kors żdid dis-sena? Żewġ korsijiet ġodda, u wieħed li se nibda issa f'Ottubru illi huwa dwar alignments, factions and parties sal-45. Tajjeb jiġifieri l-oriġni tal-partiti politiċi u mhux biss tal-partiti imma anke tal-fazzjonijiet u tal-allineamenti tal-lobby groups, jiġifieri l-formazzjoni tal-opinjoni pubblika u l-proċessi deċiżjonali u kif jittieħdu kif naslu għalihom. Ovvjament jinvolvi lobbying, jinvolvi protesti, jinvolvi ittri, jinvolvi manifestazzjonijiet, demostrazzjonijiet, eċetera. Sar 45, jiġifieri t-tieni gwerra mondjali. Mbagħad se nibdi ieħor issa fis-second semester dis-sena wkoll.
Għadni nitkellmu Ottubru 2014.
Ħanibda f'Ottubru, ħanagħmilha kronoloġikament, għax qabel kienet bil-maqlub id-dawarnija, ġifieri ħanibda mill-bidu. Ġifieri ħanibda miżmin il-Franċiżi. Tajjeb għax hemmhekk diġà kellek il-fazzjonijiet u l-lobbisti ġifieri.
Ħamsa żgur kien.
Ġifieri. U nibqa' niżel sa t-tieni gwerra. U mbagħad wara t-tieni gwerra, se nagħmel kors ieħor u nibqa' niżel kemm jista' jkun sal-lum, ma ġifieri ovvjament ninkludi l-indipendenza u wara l-indipendenza kif Malta nbidlet. Kawza tal-indipendenza mparti u kawza ta' ħafna fatturi oħrajn.
U daw studenti tal-istorja, biex ngħidlek.
Iva, daw studenti tal-istorja li qed jagħmlu BA honors fl-istorja. Jista' jintażel ukoll bħala option minn qed jagħmel suġġetti oħrajn, ġifieri jieħu l-credits tagħhom. U jkolli ħafna studenti minn pajjiżi Ewropej, u Erasmus speċjalment minn pajjiżi Ewropej, l-Italja, Franza, l-Ġermanja, dak ikolli ħafna studenti minnhom.
U hemm inħallu l-professur Henry Frendo fl-analiżi u l-osservazzjonijiet tiegħu dwar ir-rumanz tal-indipendenza, il-ġrajja mill-indipendenza law medda ta' nof seklu. Nittama li t-tifsira tal-programm oġbitkom u l-vuċijiet tal-protagonisti daħlukom aktar fl-atmosfera ta' kif waslet l-indipendenza f'Malta 50 sena ilu. Il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw il-vjaġġ tagħna bit-titwiliet meħtieġa lejn li modi, imma dejjem bl-istennija tal-ġejjieni. Sakemm nerġgħu nitaqgħu ġimgħa d-dieħla minn naħa tiegħi ċar xwieqeb insemmilkom.